Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton në fjalën e Perëndisë. Vazdojmë studimin në librin e Zbulesës, kapitulli i 13. Pa humbur kohë do të lexoj për ju vargun e 4 prej këtij kapitulli. Dhe adhuruan dragojin që i dha autoritet bishës dhe adhuruan bishën duke thënë: Kush i ngjan bishës? Kush mund të luftoj kundër saj? Ky është momenti më i lartë i Satanit. Ai dëshiron të adhurohet dhe e gjithë bota do ta adhurojë gjatë kësaj periudhe. Miqtë e mi, nëse fryma e Zotit heq dorën nga kjo botë dhe nga ne, kam frikë se shumë prej nesh do ta gjenin veten në pozitën e themohuesve, dhe nëse shfaqej Antikrishti, atëherë do ta ndiqnim, një lloj si një qeni vogël besnik ndjek zotërinë e tij. Dhe adhuruan bishën duke thënë: Kush i ngjan bishës? Çfarë parodie? Ata do të thonë: Shiko, ne po adhurojmë diçka më të mrekullueshme se Zoti i Biblës. Dëgjoni vargun e 5. Dhe ju dha një gojë që flet gjëra të mëdha dhe blasfemi, dhe ju dha pushtet të veproj për 42 muaj. I vetmi lajmi mirë këtu është se Antikrishti do të mbretërojë kështu vetëm për 42 muaj ose 30 e gjysmë. Shprehja një gojë që flet gjëra të mëdha do të thotë se ai do të jetë një djalosh fjalmadh. Profeti Daniel tha të njëjtën gjë për veten e tij. Ai do të jetë një fjalaman i madh dhe do të premtojë çdo gjë. Kjo është arsyeja pse duhet të tregoheni shumë të kujdesshëm ndaj të gjithë njerëzve që dëgjoni në radio apo në televizor, duke përfshirë këtu edhe veten time, apo çdo politikan, profesor apo gazetar. Ne duhet të testojmë gjithçka që dëgjojmë me fjalën e Zotit. Antikrishti do të jetë një person me karizëm. Ai do të tërheqë shumë njerëz tek vetja e tij. Dëgjoni vargun e 6. Dhe ajo hapi gojën e vet për të blasfemuar kundër Perëndisë, për të blasfemuar emrin e tij, tabernakullin e tij dhe ata që banojnë në qiell. Ky është limiti i frikshëm i blasfemisë drejt të cilës shkon bisha. Ai është kundër Krishtit dhe kishës së tij që janë në qiell. Lavdi Perëndisë që kisha nuk do të jetë në tokë në këtë periudhë. Nuk e kuptoj se si një person që studion librin e Zbulesës mund të besoj se kisha do të kaloj për mes periudhës së mundimit të madhë. Dëgjoni vargjet 7 dhe 8. Dhe ju dha të bëj luft kundër të shenjtorve dhe timund. Dhe ju dha pushtet mbi çdo fis, gjuhë dhe komb. Dhe do të adhurojnë të gjithë banorët e dheut, emrat e të cilëve nuk janë shkruar në librin e jetës së qengjit, që ishte vrarë që nga krijimi i botës. Gjatë periudhës së mundimit të madh do të ketë shenjtor, edhe pse ata nuk janë kisha. Do të munden nga bisha brutale. Shumë besimtarë si hebrej ashtu edhe jo hebrej do të bëhen martirë. Më poshtë vargu vazhdon dhe do ta adhurojnë të gjithë banorët e dheut, emrat e të cilëve nuk janë shkruar në librin e jetës së qengjit, që ishte vrarë që nga krijimi i botës. Predikuesi i famshëm Spurgeon ka thënë: Jam i gëzuar që emri im ishte i shkruar në librin e jetës së qengjit para se të vija këtu, sepse nëse Zoti do të kishte pritur sa të vija unë, nuk do të më kishte zgjedhur kurrë. Kjo është e vërtet për të gjithë shenjtorët, si për ata në epokën e kishës, edhe për ata në periudhën e mundimit të madh. Kjo do të jetë ora e errët në historinë e botës, dhe kisha lavdi Zotit nuk do të jetë këtu. Jam i njohur Zotit që unë personalisht nuk do të kaloj për mes periudhës së mundimit të madh. Unë nuk do të jem kur në sundimin antikrishtit, sepse jam nën Krishtin. Unë nuk po pres ardhjën e antikrishtit, por ardhjën e Krishtit. Lexojmë vargjet 9 dhe 10. Kush ka vesh, le të dëgjoj. Kush e çon tjetrin në robëri do të bjerë. Kush vret me shpatë, duhet edhe ai të vritet me shpatë. Këtu është qëndrueshmëria dhe besimi i shenjtorëve. Kjo padyshim është një nga deklaratat më frymëzuese në fjalën e Zotit. Shpreha kush ka vesh është një ftesë e përsëritur 3 herë për çdo që ka vesh për të dëgjuar fjalën e Zotit në çdo kohë. Besimi pra vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. Sërish shohim vullnetin e lirë dhe zgjedhjen. Fjala kush përfshin çdo njeri. Kush ka vesh? A nuk kanë vesh të gjithë? Po, por disa njerëz nuk dëgjojnë edhe pse kanë vesh. Madje ka edhe nga ata që nuk dëgjojnë fare sepse nuk duan. Jam i sigur se fjallën e Zotit do të studiojnë vetëm ata që kanë vesh për të dëgjuar. Fjalla kush ose në një përkthim tjetër çdo njeri përfaqëson vullnetin e lirë, ndërsa shprehja që ka vesh përfaqëson zgjedhjen. Kështu i ndërthur Perëndia me njëra tjetrën të dyja këto të vërteta. Kush e çon tjetrin në robëri do të bjerë. Kush vret me shpatë, duhet edhe ai të vritet me shpatë. Këto fjalë të Gjonit nuk janë as për mua dhe as për ju. Të paktën shpresoj të mos jenë për ju, e di që për mua nuk janë, sepse duke filluar nga kapitulli 4, libri i zbulesës merret me gjërat e së ardhmes që nuk kanë lidhje me kishën. Gjoni po flet për shenjtorët e Zotit që do të jenë në botë gjatë asaj kohe. Kujtoni se gjatë periudhës së mundimit të madh, Antikrishti do të jetë diktatori i botës. Njerëzit as do të blejnë dhe as do të shesin pa lejen e tij. Ata nuk do të mund të udhëtojnë pa lejen e tij. Ai do ta sundoj botën si askush tjetër më parë. Zoti u thotë të vetëve, mos i rezistoni. Së pari edhe sikur ti rezistonit, nuk do t'ju sillte asnjë të mirë. Së dyti, kjo është koha e qëndrueshmërisë dhe besimit të shenjtorëve të asaj kohe. Nëse do të jesh në botë gjatë periudhës së mundimit të madh, do të duhet të durosh me besim dhe qëndrueshmëri vuajtjet e tmerrshme që do të vinë mbi bitë e Perëndisë. Perëndia do të tërhiqet nga bota dhe do t'ja lërë atë në dorë Satanit. Sot në botë është fryma e shenjtë, dhe ai e zvogëlon dhe e zbutë rezistencën. Ai po frenon të keqen, edhe pse nuk duket kështu. Vetëm mendoni pak se çfarë do të ndodhë sikur ai, fryma e Zotit, të largohet nga kjo detyrë, dhe njerëzit e këqij të lejohen të bëjnë si të duan. Satani do të ketë ndikim të plotë. Si që tham edhe më parë, kjo është një drejtësi poetike. Djalli pasuesit e ti të bindur të së keqes dhe njerëzit e humbur nuk do të mund t'i thonë dot Zotit, ti nuk na dhe asnjë mundësi. Vetëm nëse do të na kishe dhënë një mundësi, do të kishim qenë në gjendje t'i rregullonim gjërat. Perëndia do t'ju jap atyre një mundësi për një periudhë të shkurtër. Nëse nuk do të ishte një periudhë e shkurtër, atëherë ashtu siç tha Zoti Jezus mbi tokë, nuk do të ngelej asnjë mish. Bisha e parë është kreu politik. Ai është një person dhe fuqi politike. Fuqia e tij do të bëhet mbar botërore. Por ne të shohim bishën e dytë, atë që del nga toka dhe që është një kre fetar. Dëgjoni vargun e 11. Pastaj pash një bish tjetër që ngjitej nga dheu. Dhe kishte dy brirë që u ngjanin atyre të qengjit, por fliste si një dragua. Kjo bishë e egër është më e lehtë për t'u identifikuar se sa bisha e parë. Pasi kemi provuar se kush është bisha e parë, nuk është shumë e vështirë për të identifikuar të dytën. Bisha e parë doli nga deti, ndërsa kjo bishë doli nga toka. Cili është ndryshimi? Deti përfaqëson kombet e botës. Turma e madhe njerëzimit sot është si një det i trazuar dhe i zymt. Kjo ka qenë e vërtet në çdo kohë. Toka nga e cila doli bisha e dytë simbolizon Palestinën dhe natyrshëm pranohet si e vërtet, që bisha e dytë do të vi nga Izraeli. Ai është një mesi, dhe Izraeli nuk ka për të pranuar nëse nuk vjen nga vendi i tyre dhe nuk është njëri prej tyre. Dhe kishte dy brirë që u ngjanin atyre të qengjit. Kjo shprehje na bën të mendojmë se ai është imitues i Krishtit. Bisha e parë i kundërvjet Krishtit. Ai është antikrishti. Ndërsa bisha e dytë imiton Krishtin, por sërish është antikrishti. Duke marrë parasysh se kuptimi i fjalës anti është kundër dhe në vend të. Ai shtiret si Krishti. Ka dy brirë si një qengj, por është ujk me lëkurë deleje. Ai imiton qengjin e Perëndisë që heq mëkatin e botës. Vetë se ky pseudoqengj nuk e heq mëkatin, por e shton dhe e shumon atë në botë. Ai nuk ka ardhur për të bërë vullnetin e tij, por vullnetin e bishës së parë. Ai është një krisht i rrem. Ai do të bëjë shumë propagandë në lidhje me faktin që njerëzit duhet ta duan njëri tjetrin, por nën të, ai është një bishë rrezikshme, një lloj si i pari që mashtron të gjithë botën. Zoti Jezus tha tek Mateu 7 vargu i 15. Ruhuni nga profetët e rrem, të cilët vinë tek ju duke u shtënë si dele, por për brenda janë ujqër grabitqar. Bisha e dytë është mishërimi i të gjithë profetëve të rrem, dhe ai është antikrishti. Për të përmbushur pozitën e Krishtit duhen dy njerëz. Sigurisht ata nuk kanë për t'ia dalë dot, por Satani ka nevojë për dy njerëz në përpjekjen e tij për të imituar Krishtin. Më lejoni të përsëris edhe një herë fjalët e Jezusit tek Mateu 24, vargu 24. Sepse do të dalin krishtër të rrem dhe profet të rrem, dhe do të bëjnë shenja të mëdha dhe mrekulli të tilla, ajsa ti mashtrojnë po të ishte e mundur edhe të zgjedhuri. Profeti i rrem është një far gjon pakzori për bishën e parë. Disa njerëz e kanë identifikuar si mbreti Saul ose Juda, por ky është thjesht një hamendsim dhe nuk mund të vërtetohet. Lexojmë vargun e 12. Ajo shtronte gjithë pushtetin e bishës së parë përpara saj dhe bënte që dheu dhe banorët e tij të adhurojnë bishën e parë, së cilës ju shërua plaga vdekjeprurëse. Bisha e dytë kishte një autoritet të deleguar nga bisha e parë, gjë që e bënte të nënshtruar ndaj tij. Megjithatë kishte të njëjtën fuqi me të. Bisha e dytë do të jetë në krye të lëvizjes për të azgjesuar prostitutën e zbulesës 17, që është kisha e rreme, që do të kaloi për mes periudhës së mundimit të madh. Gjoni madhja as nuk e quan kish, ajo quhet prostitut. Kisha e vërtet që është larguar nga toka, quhet nusja e Krishtit. Por këtu shohim mbeturinën e fundit të një kishe femohuese me gjithë humanizmin e saj. Profeti i rrem do t'i ofrojë botës diçka të re për ta adhuruar bishën e parë, mbretin e keq, njeriu në mëkatit, diktatorin e fundit botëror. Pra, ne shohim bishën e dytë të tmerrshme që do të lartësojë në vendin e adhurimit bishën e parë. Shpreha së cilës ju shërua plaga vdekjeprurëse, dëshmon faktin se si bisha e parë, ashtu edhe ajo e dyta, janë shërues dhe mrekullibërës. Kjo është gënjeshtra e madhe, shkënjimi i madh që do të vijë në botë. Dëgjoni vargun 13 dhe 14. Edhe bënte shenja të mëdha, saqë edhe zjarr bënte të zbres nga qielli mbi dhe në prani të njerëzve, dhe i mashtronte banorët e dheut me anë të shenjave që ishin dhënë për të bërë përpara bishës, duke u thënë banorëve të dheut t'i bëjnë një figurë bishës që kishte plagën e shpatës dhe u kthye në jetë. Ky profeti rrem bën shenja dhe mrekulli të mëdha. Zoti ynë paralajmëroi në lidhje me këtë profet rrem. Mashtrimi i tij është se do të imitojë Elian duke sjell zjarr nga qielli. Ai është një kombinim i Janesit dhe Jambersit. Eksodi 7, vargjet 11 dhe 12 na tregojnë. Atëherë dhe faraoni thirri të diturit dhe yshësit dhe magjistarët e Egjiptit me artin e tyre të fshehtë bën edhe ata të njëjtën gjë. Secili prej tyre hodhi bastunin e tij dhe bastunët u bën gjarpëri. Por bastuni i Aaronit i përpiu bastunët e tyre. Pra me fjalë të tjera, ata ishin magjistar të zgjuar dhe besoi se kishin fuqi demonike. Në kohët e fundit edhe kjo bish do të ketë fuqinë satanike. Tek Mateu 3 vargu i 11 lexojmë. Un po ju pagzoj me ujë për pendim. Por ai që vjen pas meje është më i fortë se unë, dhe unë nuk jam i denjë as të mbaj sandalet e tij. Ai do t'ju pagëzoj me frymën e shenjtë dhe me zjarrin. Gjon pagëzori tha në mënyrë të veçantë se nuk kishte të bënte fare me zjarrin, por ky profet i rrem do të imitoj Elian. Bota mashtrohet prej kësaj gënjeshtre me përjashtim të të zgjedhurve të Zotit, të vetëve. Ata nuk mund të mashtrohen. Profeti i rrem tregon dorën e tij duke u thënë njerëzve se duhet të bëjnë një figurë të njeriu të mëkatit. Fjala figurë në greqisht është eikon, që do të thotë ngjashmëri. Prodhimi i madh është një ngjashmëri e bishës së parë që thekson plagën vdekjeprurëse që u shërua. Është interesante të vëresh se Zoti Jezus nuk lejoi të mbijetonte asgjë që kishte lidhje me pamjen e tij fizike. por imazhi antikrishtit me sa duket do të vendoset në tempull, dhe unë besoj se kjo është neveria e shkretimit të cilës ju referua Zoti ynë. Kur të shihni pra neverinë e shkretimit që është parathën nga profeti Daniel, që ka zënë vend në vendin e shenjtë. Kjo që do të shfaqet, do të jetë neveria e shkretimit, edhe pse nuk mund të jemi të pakundërshtueshëm për këtë çështje, besoj se ajo do të jetë figura e antikrishtit, bishës së parë të egër. Dëgjoni vargjet 15 deri 17. Dhe ju dha të jap një frym figurës së bishës, aj sa figura e bishës të flasë, dhe të bëj që të gjithë ata të cilët nuk e adhuronin figurën e bishës të vriteshin. Veç kësaj bëri që të gjithëve të vegjël e të mëdhenj, dhe të pasur dhe të varfër, dhe të lirë dhe sklever, të vjet një dampk mbi dorën e tyre të djathtë ose mbi ballin e tyre, dhe që askush të mos mund të blinte ose të shiste, po të mos kishte dampkën ose emrin e bishës ose numrin e emrit të saj. Dhe ju dha t'i jap një frym figurës së bishës. Fjala frym në greqisht është pneuma. Ky do të ishte një idhull tjetër. Isaia dhe të gjithë profetët përmendnin faktin se idhujt nuk mund të flasin. Edhe Pali e ka thënë këtë. Por këtu shohim një idhull që flet. Mendoj se në atë kohë do të mblidhen të gjithë shkencëtarët e botës për ta parë këtë figurë. Shkencëtarët do të raportojnë se nuk mund ta kuptojnë dhe as shpjegojnë këtë. Ata do të arrinë në përfundimin se kjo është një mrekulli. Pikërisht kjo gjë do të shtyjë të gjithë botën të drejtohet nga bisha për ta adhuruar. Bisha tani po bashkon fen dhe biznesin, sepse të gjithëve do t'ju duhet të kenë damkën e bishës për të bërë biznes. Në kohën e Gjonit ushtarët damkoseshin nga komandantët e tyre, sklevërit nga zonjtërinjt e tyre, dhe ata që ishin të lidhur me tempujt pagan, damkoseshin me shenjën e perëndis apo perëndeshës së cilës i shërbenin. Ptoleme Filopateri i kishte damkosur të gjithë hebrejt në Aleksandri, me shenjën e gjetheve dredhka, që ishte simboli i Dionisit. Në kohën tonë një reporter gazete shkroi një artikull të titulluar, duke jetuar me numrat, në të cilin shprehej se i vinte keq për faktin se ne duhet të mbajmë me vete karta të ndryshme në portofolën tanë. Ai e përfundoi artikullin me këtë paragraf. Të gjitha çështjet do të thjeshtësoheshin nëse qeveria do të na jepte gjithë secilit prej nesh një numër. Çfarë do të cilin ta bënim tatuazh në ball, në mënyrë që të kursenim të gjitha të lashet e kartave që mbajmë me vete. Mos më keq kuptoni, kjo nuk është përmbushja e profecisë, por padyshim tregon se si mund të plotësohet profecia. Cila është damka e bishës? Ajo nuk na bëhet e ditur, nuk na thuhet gjë, por kjo nuk ka penguar shumë studiues të thonë se cila do të jetë. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit të përgatitur për ditën e sotme. I kujtoj që vazhdimin e studimit nga kapitulli i 13 në librin e zbulesës do të arrinisim sërish në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.